Ebitongole bikuumaddembe bikutte omusajja agambibwa okutta omuvubuka Martin Bukenya emyaka 18 olw'okumusanga mu nnyumba ye ne muwala we. Bino byaliwo ku ssaawa byaliwo ngenda kusoma ezi 14 omwezi guno mu bitundu bya Mabanda Gombe Division District ye Wakiso. Omukwata asangiddwa nga addukidde mu bitundu eby'eggulu era nga ye musaasizi Herbert myaka 41. Ayogera poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano ye Rachel Kawala.
Enyigira mu kutemula Bukenya Martin ow'emyaka 18 ku lunaku lwa Valentine ssaawa 2 ez'ekiro mu Mabanda Cell mu Gombe Division mu Wakiso District, nga musaasizi Herbert akwatiddwa mu district ey'eggulu gy'abadde yeekukumye, nga okunoonyereza kulaga nti Bukenya Martin ono nga yali asomera ku Hillside Secondary School e Matugga, ng'ono yali mutuuze mu Kirinnya Bigo mu Kawanda mu Nabweru Division mu Wakiso District, nti ono yakubibwa omwami ono ng'amulanga oba kyaddirira okumusanga mu maka g'omwami musaasizi Herbert ng'ali wamu ne muwala we ow'emyaka 14. Era nga omwami ono kigambibwa yamukuba era paka kumutta, nga ono akuumibwa mu kaduukulu kaffe nga n'okunoonyereza bwe kugenda maaso.